SBS στα ελληνικά.
Περισσότεροι από 650.000 κάτοικοι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψήφισαν στο δημοψήφισμα και σε ποσοστό άνω του 90% θετικά στο ερώτημα αν αποδέχονται την συμφωνία ανάμεσα στη χώρα τους με την Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, μεγάλο ερώτημα αποτελεί για το κατά πόσο το δημοψήφισμα είναι έγκυρο ή νόμιμο. Μαζί μας, για να τα κουβεντιάσουμε αυτά, έχουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ηλία Κουσκουβέλη, που είναι κάτοχος της έδρας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στις στρατηγικές σπουδές με την επωνυμία Θουκυδίδης και ο οποίος κύριος Κουσκουβέλης βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καταρχάς καλησπέρα από την Αυστραλία και σας ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλή σας μέρα κύριε Αποστόλου, καλημέρα στους Έλληνες ομογενείς.
Καταρχάς κύριε καθηγητά, το ερώτημα που τίθεται από πολλούς είναι αν τελικά το δημοψήφισμα είναι έγκυρο, είναι νόμιμο. Ένα ερώτημα που τίθεται εξαιτίας βέβαια της πολύ χαμηλής συμμετοχής στην ψηφοφορία, τη χθεσινή.
Εντάξει, η απάντηση σε αυτό είναι εύκολη, ξεκάθαρα. Τυπικά νομικά δεν είναι έγκυρο. Το σύνταγμα της γειτονικής χώρας απαιτεί το 50% των εγγεγραμμένων στους καταλόγους ψηφοφόρους. Το εκλογικό σώμα είναι γύρω στο 1.806.807.000. Συνεπώς χρειαζόταν να προσέλθουν και να ψηφίσουν 903.000. Το ποσοστό που ψήφισε είναι πολύ χαμηλότερο και βεβαίως όταν κάποιος μιλάει τυπικά λαμβάνει υπόψη του και την μία ψήφο. Έτσι. Εδώ είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, δηλαδή είναι γύρω στις 300.000, 250 με 300.000 πιο κάτω το αποτέλεσμα. Συνεπώς, τυπικά το δημοψήφισμα τυπικά δεν είναι έγκυρο. Τώρα, πολιτικά, αν είναι έγκυρο, αυτό ισχυρίζεται από τη μια ο ΖΑΕΦ και τα αλβανικά κόμματα, δηλαδή το Social Δημοκρατικό Κόμμα και τα αλβανικά κόμματα, και από την άλλη πλευρά, αντίθετα, η αντιπολίτευση, το ΒΜΡΟ, ισχυρίζεται ότι και πολιτικά υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν την διαδικασία.
Ο Ζόραν Ζάιφ, κύριε καθηγητά, είπε στις πρώτες του δηλώσεις ότι τώρα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ενδεχόμενη ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει δηλαδή ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προεξοφληθεί ότι η Ελλάδα δεν θα ασκήσει βέτο, δηλαδή θα πρέπει να αποδεχτεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ως νόμιμο.
Ναι, θα μου επιτρέψετε ότι πριν από αυτό, πριν να έρθει στην Ελλάδα το δύσκολο θέμα και το δίλημα, θα πρέπει πρώτα ο κύριος Ζαεφ, δήλωσε χθες ότι πρόκειται να το κάνει, να φέρει την έγκριση της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία προκύπτει από τη Συμφωνία των Πρεσπών στην Βουλή του. Και εκεί στη Βουλή για να εγκριθεί η συνταγματική αναθεώρηση και προφανώς η Συμφωνία των Πρεσπών χρειάζεται τα 2/3. Επί συνόλου 120 χρειάζεται 80 βουλευτές. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να κινείται αλβανικά κόμματα και το κόμμα του γύρω στους 69 βουλευτές, ενδεχομένως και κάποιοι να προσχωρήσουν σε αυτή την ψηφοφορία από το ΒΜΡΟ, υπολογίζονται στους 3 ή 4, πριν όμως από το δημοψήφισμα υπολογίζονταν αυτοί, επομένως του λείπουν κάποιες ψήφοι οι οποίες μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν φαίνεται ότι θα είναι εύκολο να βρεθούν. Συνεπώς η Συμφωνία των Πρεσπών δεν φαίνεται να έχει ένα ευίωνο μέλλον, ειδικά αν συνεχιστεί το κλίμα της πόλωσης στην γειτονική μας χώρα.
Και ενδεχομένως μια τέτοια εξέλιξη να επιτρέψει στην ελληνική πλευρά να κάνει λόγο για εθνικισμό αλλά και αδιαλαξία από την πλευρά των Σκοπιανών.
Αυτό θα είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να γίνει. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι, αν θέλετε επιστημονική, είναι ότι μπορεί να γίνει, διότι όντως μετά από μια τέτοια συμφωνία στην οποία απλώς μπαίνει ένα πρόθεμα στο όνομα και γίνεται βόρεια, διατηρούν ταυτότητα και γλώσσα, με τον προσδιορισμό βεβαίως ότι δεν έχουν σχέση με την ελληνική αρχαιότητα. Το να έρχονται και να απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία, η οποία κατά την άποψή μου τους ευνοεί περισσότερο από ότι ευνοεί εμάς, ο συμβιβασμός δηλαδή μάλλον ήταν θετικός υπέρ τους, και να την απορρίψουν δημιουργεί σαφέστατα την αίσθηση ότι ο εθνικισμός σε υπέρτατο βαθμό είναι παρόν στη γειτονική χώρα. Άλλωστε φαντάζομαι οι ομογενείς μας στην Αυστραλία βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις, όπως και αντίστοιχα άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, και γνωρίζουν ότι πολλοί από τους γείτονές μας ζουν σε μια κατάσταση εκτός πραγματικότητας, αφού συνεχίζουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία να συνδέουν την δικιά τους ταυτότητα με την ελληνική αρχαιότητα παρά την ύπαρξη 10 περίπου αιώνων διαφοράς ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή που εμφανίστηκαν τα σλαβικά φύλλα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κύριε Καθηγητά, είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες πολλά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παρέμβαση στη διαδικασία πριν από το δημοψήφισμα, είτε μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με άλλους τρόπους, από εξωτερικούς παράγοντες, μάλιστα και από τη Ρωσία ακόμα ακούσαμε και από άλλες πηγές. Πιστεύετε ότι έπαιξαν ρόλο αυτές οι παρεμβάσεις στο αποτέλεσμα?
Έχω εκείνο το οποίο με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ξένος παράγων, οι ξένες δυνάμεις προσπάθησαν να ενισχύσουν είτε τον ΖΑΕΦ είτε την άλλη πλευρά, δηλαδή της αντιπολίτευσης και του μποϊκοτάζ. Τώρα, αν αυτές οι παρεμβάσεις είχαν αποτέλεσμα ή είχαν ενδεχομένως ακόμη και το αντίθετο αποτέλεσμα, αυτό δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε. Θα έπρεπε να γίνει ενδεχομένως μια μέτρηση και να ερωτηθούν γιατί ψήφισαν ναι ή γιατί μποϊκοτάρισαν το δημοψήφισμα. Ωστόσο, εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι είδαμε πολλές επισκέψεις δυτικών στα Σκόπια και από την άλλη πλευρά προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας είδαμε τη δημιουργία, δημιουργία διαφημιστικών σποτς από την πλευρά του μποϊκοτάζ, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί σαφέστατα από το εξωτερικό, είτε από την ομογένειά τους, Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από τρίτους παράγοντες. Ποια ήταν όμως η επιρροή στην κάθε μια των περιπτώσεων, δεν το ξέρουμε. Η πορεία του δημοψηφίσματος ενδιέφερε και την Δύση αλλά και την Ρωσία.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξει η ελληνική πλευρά από εδώ και στο εξής?
Η ελληνική πλευρά, κύριε Αποστόλου, πρέπει να είναι ψυχραιμή, πρέπει να είναι νυφάλια. Εμείς ως πολίτες να μην σπέβδουμε, να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα και να μην πέσουμε στην παγίδα της πόλωσης, στην οποία ασφαλώς έχουν πέσει οι γείτονές μας, να επικοινωνήσουμε το ζήτημα της αδιαλαξίας του εθνικισμού των γειτόνων μας και σε κάθε περίπτωση, διότι ενδεχομένως κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό που πλέον και μεταξύ Ελλήνων λέγεται το blame game, να φανεί ξεκάθαρα, όπως φαίνεται δηλαδή, ποια είναι η στάση του πληθυσμού της γείτονος, και επιτέλους θα έπρεπε τα επιχειρήματα των Ελλήνων της ελληνικής πλευράς να έχουν καλύτερη τύχη από αυτήν που είχαν μέχρι τώρα. Σε αυτό πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε, είτε βρισκόμαστε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όπως οι ομογενείς μας στην Αυστραλία.
Κύριε καθηγητά, κύριε Γοσκουβέλη, ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλή σας μέρα.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.